Bilbo Hiri Irratian arlo guztietako adituen iritziak.
Petroleren prezioak gora egin du nabarmen gainera azken hil hauetan. Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomia ditua. Egunon.
Egunon, bai, egunon.
Azteko, petroleren prezioek, esan behar dugu, Londresen eta New Yorken gore egin dute asko. Zergatik?
Bueno, nik uste dut hemen oinarrizko arrazo batzu daudela, hau da egiturazkoak, eta beste arrazo batzuk enditezkeia momentuzkoako koiunturalak, ez? Sakoneko esango nukenik, bueno, ba, tendentzia orokorra petroleen prezioaren arena da gorantza. Eta gorantza hori da, ba, alde batetik eskaria nabarmen gora egiten ari delako mundu guztian. Eta bat ipat, ba, ekonomia emergenteak edo, gora doazen ekonomia horiek azkunde ekonomik izugarri daukatelako azken urtetan. Eta horrek eskatzen du petroleo gehiago. Garraiorako, ekoizpenerako, gauza guztietarako, energia orokorrean. Eta horrek, eskari horrek egiten duena da presioak, tendentzia presioena gora egitea, ez? Gero, goraka hori dela eta espekulazio hori hor dago. Eta espekulazioa hori egiturazkoa da, ez da momentuzkoa, beti dago espekulazioa kontuan hartuta. Eta horrek esaten duena da, datozen urtetan da orain, bat, petrolen prezio beti gora ingo dela, kontuan hartuta gaina, eskaintzak ez duela gora egiten. Hau da, ez dago petroleo berririk, hola bentzete nabarmen, ez dago putzu berririk ez dira aurkitzen, eta bentzete dola nabarmena eta petrolo kalitatezkoak horiek aurkitu ziren aspaldian. Eta eskaintza baretuta badago, eta eskaria gora egiten badu, tendentzia gora, horrek esan nahi du, orokorrean, azpi tendentzia hori orokorra petroleoan prezioarena gorantza dela, ez? Eta gero kointurazkoak izan daitezke, ba, momentu honetan segertatzen ari dan, magrezen, ez? Eta ekialde hurbilan, ez? Eta, bueno, kontuan hartu behar da, horko realdeak, ba, koiztaila handiak direla, OPP-ko koiztailaak, Libia ez bereziki, ez da aina handia, bat komasei barrilo egiten ditu, baina bai, Saudi Arabia horro dago, eta beste realde batzuk, koiztaila handiak direnak, eta hor nabaritzen bada, ez egon kortasuna edo, krisi egon daitezkela, daitekela datozen hilabetetan, ba horrek dudarik gabe ba gora egiten du. Beraz, izango nuke bi motatako arrazoiak, ez? Ba, egiturazkoak gain baitereko egiturakoak.
Gainera LPN, lurralde petrolio esportatzaile erakundean ematen du ez dagoela dastasunik. Saudi Arabia bere bidetik doa.
Bai, bueno, hau konfliktuak petrolio ekoiztaileen herrialden artean beti egondia desadostasunak, ez? Batzuetan gehiago eta bestetan gutxiago kontuan hartuta zein den herrialde bakoitzeko edo gune bakoitzeko herrialden egoera, ez? Normalean la konflikto handirik ez dagoenean badirudi adostasunak egoten direla, ez? Baina helburuak eta momentuzko egoera herrialde baten diferente badira, herrialde batek hartu dezake erabakiak petrolio gehiago merkaturatzeko edo eta petrolio gutxiago ateratzeko, ez? Eta horrek duari gabe eragina duka, ez? Kontuan hartuta gaur gainera, ba, hauek petroleo OPP-en dauden herrialde hauek, ekoizten dute momentu honetan munduko 140 gutxi gora bera, eh? Baina esportatzen dute 180. Hau da, ez dira esportatzaile handienak, OPP-tik kanpo da dauden herrialdeak, ba, adibidez, ba, Estatu Batua edo Rusia o Txina edo, hauek gehiago ekoizten dute OPP-koa baino orokorrean 160 gutxi gora bera, baina esportazioetan, bai, garrantzi handia daukate OPP-koak. Eta horiek batek edo besteak erabaki handiak erabaki hartzen badute, o Saudi Arabiaren kasuan edo, ba horrek azkenean eragina izan dezake prezioan, ez? Ba, nolabait oligopolio badelako eta gutxi batzuk merkatuaren eta kasu honetan esportazioaren zati handia kontrolatzen dutelako.
Prezioen igoraren eraginak ere aztertu nahi ditugu. Azteko erregaien prezioetan nabaritzen dugu jakina egunero, baina sakonean gehiago dago.
Dudari gabe, oza, eragina, gaur kontuan hartu behar dugu petroleoa dagoela ekoizpen prozesu guztietan, ez? Ez bakarrik kontsumo zuzenean, hau da garraioan, eta hori da gehien bat agian, gehienok zuzenean nabaritzen duguna, ez? Ba, petroleoa, gaur gure kotxea petroleoa hornitzarakoan, ba, nabaritzen dugu prezio gora induela, ez? Baina dauka eragina gauza guztietan, energia primarioa ekoizterakoan, gaur zentral asko funtzionatzen dute petroleoarekin, eta geroko izten prozesu guztiak. Batzu gehiago beste batzu gutxiago, baina denak daukate petrolearen menpekotasuna oraingoz, ez? Eta horrek egiten duena da, ba presioa gora egita tendentzia, petrolea hori erabiltzen den, egiteko erabiltzen den produktu hori presioa gora egitea, ez? Egia da batzu gehiago eta beste batzu gutxiago, hemen ere dago menpekotasuna, herrialde batzu daukate menpekotasuna handia, kanpoko petrolarekiko, kanpotik erosten bai dute ia gehiena, kasu Estatu Espainiaren kasua da, edo gure kasua, ez? Hemen dana kanpotik etortzen da, hemen ez dago ekusten, ez? Ba, horrek, duare, be, kanpotik dana ekartea eta presioa gora egitea, ba, eragina asko handia dauka, ez? Beste realde batzutan gutxiago, ba, autokontsu, ba, da, autoekoizpen hori, ba, handiagoa delako, edo, zati ba bentzet, bertan ekusten duterako, hauengan eragina txikiagoa da, ez? Eta gero honek, ba, horrek eraginare diferentea duka zela dagoen ekonomia, ez? Kontu hartu behar da, momentu honetan, munduko ekonomia, herrialde batzuk, industrializatua batik bat, ba, ekoera larrian daudela, Europako batasun esateko, ez? Eta holako egoeran dagoenean, larrian, eta azkunderi gabe, azkundea, gure kasuan 0,2 da, edo 1,1 txikia, inflazioa etortzen bada, prezioaren petrolen gorakadak eraginda, ba honek sortzen du egoera oso larria, ez? Hau da, ekonomia ez da azten, baina prezioa bai. Eta hori deitzen zaio ekonomian estanflazioa, ez? Hau da, inflazioa estankamenduarekin, edo ekonomiaren igoera ezarekin, ez? Eta hori bai dala larria, zeren eta inflazioari aurre egiteko normalean hartzen diren neurriak, hau da, interes tasak igotea, horrek ere oraindik ekonomia gehiago osten du, baretzen du gehiago oraindik ekonomia, interesak garestiago delako eta inbertsioa garestitu egiten delako, eta horrek, edaberean, egiten duena ekonomia gehiago baretzea, ez? Beraz, horrelako prezioen igoera bat, beste momentuetan ez zain larri izan da, ba, ekonomia dagoen bezala egonda leku batzuetan, kasu Europan edo Estatu Espainolean, ba, horrek ondoriak oraindik gorragoak izaten ari dira.
Estanflazio horretatik ateratzeko zer egin beharko lukete?
Ba, ez da erraza, estanflaziotik. Hau fenomeno hau ezagutu zuen hemen 70ko hamarkadaren bukaeran ere, eta berriz ezagutzen ari da orain, ez? Claro, estanflaziotik ateratzeko egin behar dena lehenengo hazi ekonomia. Eta ekonomia azteko, hemen badakigu ze arazo dauzkagun, ez? Ba, finantza sistema ez dauka ahalbiderik, ez dauka kapitalik, ez dauka baliabiderik, ba prestatzeko ekonomiaik, enpresei, bat bat txiki eta hartainekoei, eta dirurik ez badago mugitzen ekonomian, eta bankuak ez daukate dirurik, ba, harrapatuta daudelako hainbat zorrekin, ez bakarrik bankuak, aurrezki kutxak, eta finantza sistema orokorrean, beraiek ez badira, pixka bat, sistemaren, motore hori, sistemaren, hori, erregai hori ez mugitzeko sistema guztia, ba, ezin da mugitu, ez, eta gaur, badakigu, ba, beste egun batzutan izan dugu, ba, nola dauden bankuak eta aurrezki kutxak, ez. Horiek ez badute nola bait kredituak eta bideratzen enpresa, ba, horrek ez du bideratuko ekonomia aztea. Eta ekonomia ez bada azten, eta bestaldetik kanpotik badatorkigu prezioaren igoera hori petroleoa, eta ezinezkoa da, hori ez dago hemengo ekonomiaren esku, baizik eta kanpotik datorren zerbait da, ez? Ba, horrek egiten duena da, egoera larri esatea. Hau da, bi alde horietan barrukoari ezin zaio aurre egin, ba sistema finantza sistema krisian dagoelako, eta kanpoko hori ezin zaio aurre egin, inflazio hori kanpotik datorren hori, ba ez dagoelako herrialdeen esku, edo beste faktore batzuk eragiten dutelako, ez? Beraz, bi alde hauetatik saila badago egitea, ba horrek egiten dena azkenean ba neurri orokorrak hartzea eta beren eraginkortasuna ba zaitu eta ba txikiago izatea, ez? Eta nik uste dut momentu honetan hori dala egoera bezet herrialde batzuk, herrialde industrializatuak, ez? Europa ez denak, Alemania agian egoera diferentean dago, baina Europako hainbat herrialde eta hegoaldekoak dudarik gabe egoera honetan urkitzen gara.
Bukatzeko, Luis, petrolearekin bueltaka gabiltza eta gainera Fukushimako zentral nuklearreko istripua, egoera korapilatzen ari da.
Bai, bueno, ez dago garbi honek ze eragin eduki dezakeen petrolaren prezioan, ez? Gaurko egunkarietan gaur pixka planteatzen da, ba, nola bai da munduko hirugarren ekonomia, ez? Eta zartzen bada krisian, ba, dudari gabe, eta enpresak geldiarazten badira, eta ekoizpena geratzen bada, eta hori, ba, horrek printzipioz egin dezakena da, ba, petrolio eskaria gutxitzea, ez? Abait, kontu hartu behar da, Japonek ez daukale petrolio horik, eta horregatik daude hainbeste zentral nuklear, ez? Ba, geldiarazten bada ekonomia, horrek petrolioen eskaria gutxituko du, eta petrolioen eskaria gutxitzeaz, ba, horrek badirudi eduki dezala, olako efektu bat ero presioaren jeitxieran, ez? Dena dela ez dirudi efektu ondirik eduki dezaken. Segurazki baretuko digo erau, edo momentuz bentsa geldiarazi, ez? Baina ez dirudi, ez dakitean, ez dirudi horrek esango duenik eragina ondirik prezioaren jeitxieran, ez? Gero beste gauza batzu dira, beste efektu batzuk, ba, politikan edo energia nuklearraren ikuspegian edo zentaren balorazioetan edo Europako politikak, energia nuklearri buruzko politikak, gero hor, agian eduki dezake gertatzen ari denak, ez? Baina gure gaiari dagokionez, petroloen prezioan ez dirudi eragin handirik izango duenik. Eh? Bintzet hori esaten dute bintzeta dituek.
Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomia ditua. Mila esker eta datorren astera arte.
Horrengo arte, bai, agur.
Agur. Let's